Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība nepiekrīt izglītības ministrijas plānotajām izmaiņām pedagogu darba samaksā. Daudziem pedagogiem tas tā arī atalgojumu nepalielinātu. Pie mūsu klausos arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Labdien!
Sveicināti!
Pamēģinam īsi visu salikt kopā, lai rodas klausītājiem kopsakarību sajūta. Kas šis ir par izglītības un zinātnes ministrijas plānu, kāpēc tas tapis un ko tas paredz īsumā?
Nu, būtībā ministrijas plāns mums nav pilnībā zināms, jo mūsu rīcībā nav neviena dokumenta projekta un aprēķina, lai mēs varētu pārliecināties, ka pedagogu darba samaksa paaugstināšanas grafikā iekļaut ir pilnīgi visi pedagogi, tāda ir līdzi prasība, to nosaka likums. Mēs nevaram gūt pārliecību par to, kad ir aprēķini korekti, ja? Un tas, kas mūs neapmierina pēc šodien...
Kam jūs nepiekrītat, ja jums nav šo dokumentu, kā jūs varat kaut kam nepiekrist?
Nu, mēs atsaucoties uz politiķu publiski pausto viedokli, jo šobrīd šī komunikācija jau ir šādā fāzē, un nu, streika vienošanās nebija par to, ka lai lielai daļai pedagogu algas iesaldētu, ja, streika vienošanās daļa ir izpildīta, daļa ir pārkāpta jau, ja, un mēs arī nevaram piekrist tam uzstādījumam, ka netiek pārskatīts šis skolēnu vidējās izmaksas. Tā ir atkal darba samaksas aprēķina kārtības maiņa. Pagājušajā gadā pieņēma jaunu, tagad atkal plāno kaut ko jaunu. Un tas rada šīs sekas, ka tur, kur ir skolēnu skaits liels, skolas ir ļoti liels, un tur, kur tīkls ir sakārtots, tur atkal ir paredzēts nepaaugstināt algas. Un jau pagājušajā gadā nu, pieņemtie normatīvi akti šīm pedagogu grupām, kas strādā lielajās pašvaldībās, lielajās skolās, jau bija uzlikti algai griesti, tā vienkāršot sakot, un tagad vispār ir paredzēts, ka viņiem nebūs nekāda algas pielikuma, un tāpēc tam mēs kategoriski nevaram piekrist, un mēs aicinām visus pedagogus solidarizēties, lai pieliktu tam punktu, ka 30 gadu garumā dienas kārtībā ir šis jautājums par darba samaksu, un, nu jā, un lai arī pārtrauktu šo attieksmi, saukt, ka mums sauc gan pedagogus, gan mediķus par karēdīgiem, kašķīgiem.
Kā jūs liksiet to punktu un solidarizēsties?
Tātad mēs no rītdienas, ņemot vērā, ka valdība neizpildīja šo streika vienošanos, mēs vēl iedavām papildus termiņu, ja mēnesi, no rītdienas mēs trīs nedēļu laikā apzinām streikotāju skaitu, precizējam gājienu dalībnieku skaitu, un būs šīs protesta akcijas, un ar mērķi tiešām pārtraukt to, ka dienas kārtībā ir šis, nu, šis, šie jautājumi par darba samaksu. Tas jau ir 30 gadu garumā aptuveni, ja, un tāpēc mēs aicinām visus solidarizēties, jo tikai kopā mēs varam panākt tiešo streika vienošanās izpildi, pieprastīt atbildību no politiķiem un pārtraukt arī savu veidu šo politisko vardarbību un tiesisko nihilismu. Tas ir jāpārtrauc, un likumi ir jāpilda attiecībā pret visiem, tāpat kā pedagogi to veidu savā.
Tā, tas, kas bija iepriekš sacīts līdz rītdienai ministrijai, pedagogiem, pedagogi bija pieprasījuši skaidru modeli atalgojumu kāpumam, arī finansējuma avotus tai skaitā, tad faktiski līdz rītdienai vairs negaidāt, šobrīd ir skaidrs, ka streiks būs?
Ministri publiski teica, ka šodien tiks valdībā pieņemts šis darba samaksas paaugstināšanas grafiks. Tas netika izdarīts, rītdien nav plānota valdības sēde, līdz ar to arī tad mums ir jārīkojās saskaņā ar Lisbas padomu lemto, par ko jau mēs lēmām 15. februārī. Tā kā te nekas cits šobrīd neatliek, kā mums ievērot streika likumu, pieturēties pie savām prasībām, daļa ir izpildītas. Un, nu, un tad tālāk jau ir, tālāk jau politiķiem, jā, viņi saka, ka divas nedēļas viņiem vēl ir nepieciešams, bet redzat, mēs nevaram paļauties uz mutisku atkal informāciju, un mēs varam paļauties, un tad nevienmēr, tad, kad arī jau ir valdība nobalsojusi, jā, jo redzam, ka pieci normatīvi akti netiek pildīti joprojām.
Tad divos vārdos vēlreiz precizējot, mēs jau šodien varam teikt, ka pedagogi 100% streikos vai formāli mums līdz rītdienai jāpagaida, lai to varētu teikt?
Formāli jāpagaida līdz rītdienai, jo arī streika sarunās bija valdības ārkārtas sēde, bet ņemot vērā, ka nav nekādu dokumentu, nav saskaņošanas procedūru ne ar vienu no nozares organizācijām, kā paredz atkal normatīvi akti, tad no rītdienas mēs trīs nedēļu laikā precizējam datus un iesniedzam visus dokumentus un gatavojamies protesta akcijām.
Paldies par sarunu, Inga Vanaga, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāji.